Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că astăzi putem să studiem din nou din Sfânta Scriptură și vom studia despre semnul prorocului Iona. Discutăm astăzi despre cererea primită de Domnul Hristos pentru un semn din cer. Au fost cel puțin două ocazii în care lui Iisus s-a cerut să ofere, să facă un semn, dar un semn venit din cer. Cea din tâi ocazie a fost în legătură cu predica de pe mare, probabil în toamna anului 29 după Domnul Hristos, și o descoperim în Matei, capitolul 12, versetul 38 și 39. Atunci unii dintre cărturași și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Cea de-a doua ocazie, în care îi se cere Domnului Hristos un semn, să facă un semn, să ofere un semn, o descoperim în Matei, capitolul 16, versetul 1 la 4, ocazie care probabil a avut loc ceva mai târziu, la începutul verii anului 30 după Domnul Hristos. Atât în prima ocazie, cât și în a doua ocazie, întâlnim un fapt deosebit, și anume, saducheii și fariseii s-au unit într-o încercare de a-L aduce la tăcere pe Domnul Hristos. Doreau din toată inima ca Iisus Hristos să nu le mai stea în cale. Doreau să fie adus la tăcere. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ciobanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Domnule pastor, discutăm așadar despre faptul că norodul, prin gura fariseilor, cerea un semn, semnul prorocului Iona. Este răspunsul Domnului Hristos pentru această cerere. Textul din Matei, capitolul 16, ne spune că fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească. I-au cerut să le dea un semn din cer. Domnule pastor, este greșit ca omul să ceară sau să aștepte din partea lui Dumnezeu un semn așa venit din cer, ca un răspuns al lui Dumnezeu la cererea omului? E greșit până la urmă să așteptăm un semn divin pentru anumite frământări sau nelămuriri ale noastre? Ce era greșit în cererea fariseilor?
Depinde din ce motive ceri un semn. Și Gedeon a cerut un semn cu lână. Vă amintiți, în Cartea Judecătorii din Biblie întâlnim evenimentul acesta. Și de ce a cerut el semnul acesta când Dumnezeu l-a trimis în mod providențial să elibereze poporul din robia madianiților? Gedeon simțea și dorea o întâlnire cu Dumnezeu și o întărire a credinței lui, o confirmare a îndreptățirii că Dumnezeu este cu el, și simțea să fie îndepărtată frica din sufletul său. Dacă ne gândim și la profetul Ilie, a cerut pe muntele Carmel să facă Dumnezeu un semn când a coborât focul din cer pe altar și a mistuit jertfa. De ce a dorit Ilie semnul acesta și l-a rugat pe Dumnezeu? Pentru că dorea să cunoască poporul orbit de idolatrie cine este adevăratul Dumnezeu. Iată, dar sunt aspecte care ne îndreptățesc să cerem un semn și Dumnezeu acceptă lucrul acesta. Dar minuni care nu răspund la adevăratele noastre nevoi și la propășirea noastră, progresul nostru pe calea credinței, nu sunt autentice și nu ne îndreptățește să cerem un semn din partea lui Dumnezeu. Așadar, motivația care stă la baza cererii un semn contează foarte mult. Nu să-L ispitim pe Dumnezeu, nu să ne satisfacem curiozitatea, ci să rugăm pe Domnul să ne întărească încrederea în El și să fim mai aproape de El, mai cu dragoste pentru adevărul Său.
Până la acea dată, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos săvârșise tot felul de minuni, demonstrații puternice ale slavei sale, demonstrații a puterii lui Dumnezeu asupra demonilor, a puterii lui Dumnezeu asupra bolilor, asupra morții, asupra forțelor naturii. Erau semne dumnezeiești pentru cei din vremea lui. Ne spune și versetul că fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și apoi zice imediat cuvântul următor ca să-L ispitească. Deci ei nu cereau un semn să creadă în Iisus Hristos, pentru că acest fel de semne tot au avut în toată perioada lucrării Domnului Hristos pe acest pământ. Ei au cerut un semn pentru ca să-L ispitească. Ori Domnul Hristos nu intră pe acest teritoriu. Faptul că fiecare minune a Mântuitorului a avut ca rezultat binecuvântări mari pentru oameni, de fapt era cea mai bună dovadă cu putință cu privire la puterea lui dumnezeiască. Prin toate aceste minuni săvârșite către oameni, această putere și-a arătat slava sau a trecut, a penetrat pentru onoarea și pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, domnule pastor, se ridică o întrebare vrând nevrând. Din această perspectivă, cine se deghiza în spatele fariseilor și saducheilor? De ce căutau ei necontenit să-L ispitească pe Mântuitorul? Deci era ceva care se întâmpla și se întâmplă în istoria noastră ca oameni, dincolo de noi oamenii. Cine era cel care de fapt se ascundea în spatele acestor acțiuni?
Fără echivoc, putem spune cu siguranță că diavolul, vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul omului, era cel care îi folosea pe acești conducători ai poporului, nespirituali, nesfințiți, și făcea lucrul acesta din două motive. Întotdeauna cea mai periculoasă ispită care l-a urmărit pe Domnul Hristos a fost aceea ca el să se folosească de puterea divinității lui să facă un semn pentru binele său, pentru a-și ocroti viața, pentru a fi ajutat în diferite circumstanțe. De aceea îl vedem pe Mântuitorul și în pustia ispitirii diavolul zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă un semn, uite pâinea aceasta, dar era pentru o nevoie a Mântuitorului și el s-a ferit să facă lucrul acesta. Și un al doilea motiv pentru care ei îl ispiteau să facă o minune, că dacă Mântuitorul n-ar fi acceptat să facă minunea aceasta, atunci ei aveau ca argument să-L discrediteze înaintea poporului, precum că ceea ce susține el că este Mesia nu este adevărat. De aceea, ispitirile acestea mereu și mereu l-au urmărit pe Mântuitorul, dar el a știut, prin relația cu Tatăl, să se ferească de primejdioasele atacuri ale vrăjmașului.
Mulțumesc frumos! Cu alte cuvinte, împlineau o voință străină de voința lui Dumnezeu. De fapt, repetau același mod de procedură ca Satanei atunci când în pustie l-a ispitit pe Domnul Hristos. Nu cu dorința sinceră de a vedea slava lui Dumnezeu, ci pentru ca ei să aibă argumentul că Iisus Hristos nu este Mesia. Uite, El nu face un semn, deci toate pretențiile de slavă a Domnului Hristos nu sunt altceva decât încumetări. Domnule pastor, de ce în mod repetat Iisus Hristos nu a intrat pe acest teritoriu, chiar dacă aceste cerințe au tot venit și au tot venit? Mântuitorul a refuzat să facă minuni la cerere, îngăduiți-mi să spun așa. Poate o minune săvârșită la cerere, deci o minune la cerere, să întărească credința? Care este pericolul pentru noi astăzi de a cere o minune așa, prin proces verbal și cu condiții? Doamne, dacă nu faci o minune, s-ar putea să cutare.
E interesantă întrebarea noastră, foarte pertinentă, pentru că Dumnezeu dorește credința noastră nu să primeze într-un mod anume, ci mai întâi să-și spună cuvântul credința, adică încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, și dacă e necesar, și minunea va veni. Așa că eu trebuie să cred mai întâi că Dumnezeu este iubitor, este atotputernic, este atot înțelept, și dacă Dumnezeu consideră faptul că e bine să facă o minune, o va face, dar credința mea trebuie să rămână puternic ancorată de Dumnezeu. Ne gândim la Domnul Hristos pe cruce. Fața Tatălui s-a întors de la El, Mântuitorul a simțit despărțirea de Tatăl pentru veșnicie, despărțire pe care o vor simți și cei nemântuiți la judecata de apoi, și Mântuitorul, simțind întoarcerea aprobării Tatălui și a feței Lui de la El, s-a agățat de credința Lui deplină în făgăduințele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a promis: nici de cum nu te voi părăsi, nici de cum n-am să te las. Și atunci Mântuitorul și-a predat viața în mâna Tatălui prin credință, nu printr-o minune pe care ar fi dorit poate cineva să o facă. Așa că noi trebuie să ne încredem în cuvântul Tatălui, credința noastră să iasă în evidență, și apoi dacă Dumnezeu consideră că e necesară o minune, e problema lui Dumnezeu, dar nu aceasta trebuie să primeze, ci încrederea mea în cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduințele lui, în promisiunile date.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, vrând nevrând se ridică o întrebare. Mă uit și la textul din Ioan, capitolul 6, versetul 30. Ispititorii sau cei care ispitesc întreabă pe Domnul Hristos: ce semn faci tu, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Ei bine, aici era o minciună, pentru că ei nu cereau un semn pentru a crede în Domnul Hristos, ci cereau ei un semn pentru ca să se îndreptățească. Domnule pastor, ce rost are cuvântul stă scris în a zidi credința sufletului unui credincios? Spuneați că trebuie să rămânem bazați nu pe minuni și pe semne, ci pe credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce rost are cuvântul Mântuitorului? Sau stă scris, răspunde Mântuitorul atunci când i s-a cerut să facă pietrele pâini. Ce rost are acest stă scris în zidirea sufletește a credinciosului în cuvântul lui Dumnezeu?
Se simte nevoie de o precizare făcută aici, și anume că semnele, minunile, nu trebuie să substituie cuvântul scris. De aceea Domnul spune: cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Cunoașteți voia lui Dumnezeu din cuvântul descoperit, din Evanghelie. Nu e nevoie de semne și minuni. Vedeți, noastră, nouă ne e mai comod să fie semne decât să ne îndrăgostim de cuvântul scris, să-l studiem, să-l cunoaștem. Citim în Psaltire, în Psalmul 119, cu versetul 11, zice psalmistul: cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și apoi profetul Isaia ne amintește: când am primit cuvintele tale, Doamne, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și plăcerea sufletului meu. Observăm, Domnul ne vorbește prin cuvântul descoperit în Biblie. Acesta este principiul. Iar minunile sunt excepții, folosite în situații excepționale, când trebuie clarificat un cuvânt care poate nu e atât de înțeles din Scriptură. Atunci intervine Dumnezeu și suplinește. În rest, noi ne bazăm pe cuvântul sacru, cuvântul scris al Sfintelor Scripturi.
Îl vedem și pe Irod la un moment dat, când Domnul Hristos era în acea perioadă a încheierii lucrării sale, și ne este descoperit în Luca 23, versetul 8, despre cerința lui Irod. Când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El, și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Credeți că Irod s-ar fi întors, s-ar fi convertit, s-ar fi pocăit, dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi împlinit o minune în fața acestui împărat necredincios?
Vedeți, întotdeauna joacă aceasta cu supranaturalul Încrederea noastră în minuni ne satisface curiozitatea. Irod nu avea nevoie să cunoască și să-l iubească, adică avea nevoie, dar nu urmărea lucrul acesta, ci el dorea să-și satisfacă curiozitatea, probabil că dacă pe Ioan Botezătorul l-a adus la tăcere, tăindu-i capul în închisoare, acum s-ar fi bucurat să fie absolvit de vina lui care îi măcina conștiința că a înviat Ioan Botezătorul și iată-l pe Iisus în persoana lui Ioan, e prezent din nou în viață. Și Mântuitorul n-a dat curs la asemenea minuni care nu l-ajutau pe Irod să se apropie de Dumnezeu, ci doar îi satisfăceau curiozitatea. Așa că la lucrurile acestea Dumnezeu nu răspunde.
Sau, după cum bine ați subliniat, îi aducea liniște în conștiință. O conștiință care se simțea vinovată datorită a ceea ce a împlinit cu Ioan. Irod, cred că spera ca această conștiință să nu-l mai macine. Aici este o lecție și pentru noi astăzi, să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu pentru ca să avem liniștea în sufletul nostru și conștiința împăcată pentru că am împlinit voia lui Dumnezeu. O voință divină bazată în stă scris, nu pe minuni, pentru că minunile pot să înșele, ci o voința lui Dumnezeu înfăptuită în viața noastră și o conștiință noastră înrădăcinată în cuvântul divin. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
La tua parola per me una lampada al mio piede, la tua parola è per me una luce al mio sentier. Se la strada mia sento fuggir via, tu sei sempre al mio fianco e nulla temerò. Se tu sei accanto a me, non abbandonarmi mai. La tua parola è per me una lampada al mio piede. La tua parola è per me una luce al mio sentiero. Vita mia, solo te io voglio amare. La tua parola è per me una lampada al mio piede. La tua parola è per me una luce al mio sentiero.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Discutăm declarația Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în discuție cu fariseii și cu saducheii, atunci când aceștia i-au cerut să facă un semn venit din cer. Discutăm despre răspunsul Mântuitorului: acestui neam nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, am discutat un pic despre faptul că această cerere din partea fariseilor nu a fost una legitimă pentru a întări credința. A fost o cerere pentru a satisface curiozitatea ca la împăratul Irod, da, spera să-și satisfacă curiozitatea și în același timp să-și liniștească conștiința. Era de fapt o cerere a unui semn care nu conducea la pocăință, ci mai mult conducea la o înrădăcinare într-o istorie a păcatului. Domnule pastor, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a spune despre semnul prorocului Iona, aduce în discuție semnele cerului, așa cum este zis în Matei capitolul 16, de la versetul 2-3 în continuare? Pentru că în lumea de astăzi se caută cu disperare un semn al aprobării divine. Dar în loc de un semn venit din cer, Domnul Hristos aduce în discuție semnele cerului și apoi zice, nu îi se va da acestui neam precurvar, da, un alt semn decât semnul prorocului Iona. De ce înainte de a discuta despre prorocul Iona, Mântuitorul zice despre semnele cerului? Voi uite, semnele cerului le știți, dar vremea Fiului Omului nu știți. De ce introduce Domnul Hristos această discuție?
Foarte interesant, pentru că nu doar cele din lumea naturală trebuie cunoscute, ci și profețiile vremurilor. Iar dacă cele din lumea naturală se împlinesc datorită legilor stabilite de Creator, tot așa cele profetice trebuie cunoscute că același legiuitor le împlinește. De aceea e foarte important ca să ne referim la semnele acestea profetice ale cuvântului sacru, care trasează, jalonează înțelegerea noastră cu privire la modul în care Dumnezeu în istorie a intervenit să conducă poporul său și să-l ajute să fie salvat prin Mesia.
Foarte frumos răspunde Domnul Hristos la această cerință din partea fariseilor și a saducheilor. De fapt, era o cerință care, într-un anumit sens, este tipică sau prototipică pentru dorința din inima omului de-a lungul timpurilor. Da? În inima omului este această dorință de a vedea un semn, de a vedea o minune, de a vedea ceva supranatural, nu neapărat pentru întărirea credinței, ci de multe ori se cere un semn divin pentru a aproba niște dorințe ale oamenilor sau a certifica anumite porniri sau anumite atitudini din partea unui credincios. Mă uit la acest verset din Matei capitolul 16, drept răspuns Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Sau textul din Luca 12:54 în continuare, el a mai zis noroadelor: când vedeți un nor ridicându-se de la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la amiază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Mântuitorul face referire la un eveniment special din viața lui, împlinirea profeției în legătură cu lucrarea Domnului Hristos pe pământul acesta. Domnule pastor, la ce se referă această frază? Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? La ce face referire Mântuitorul?
Foarte important, când studiem scripturile Vechiului Testament, vedem cum Dumnezeu a descoperit prin sfinții proroci drumul pe care Mesia avea să-l parcurgă, lucrarea lui, persoana lui, modul în care s-a implicat în salvarea și mântuirea noastră, amănunte legate de împlinirea în viața sa a salvării pe care el a venit să ofere neamului păcătos. Și dacă lucrurile acestea care privesc salvarea noastră nu ne interesează, nu le studiem cu asiduitate, nu le iubim pentru că țin de propria noastră fericire prezentă și veșnică, atunci semnele cerului naturale au un impact destul de minor asupra noastră, pentru că toată lumea naturală este dirijată de legi fixe și ne minunăm când vedem în natură aceste legi pe care legiuitorul le-a statuat. Dar e mai important, așa cum am spus, să cunoaștem traseul profetic pe care Dumnezeu ni l-a descoperit în Sfintele Scripturi cu privire la lucrarea lui Mesia, Salvatorul nostru.
Acești oameni chiar nu-și doreau să vadă lucrarea lui Mesia în persoana Domnului Hristos. Ei vedeau un om care, născut undeva, da, nu vedeau misiunea profetică a Mântuitorului, în cel mai bun caz, un învățător din Israel. Dar în același timp aveau acest simțământ al superiorității, al încrederii în sine. Ei se simțeau mai superiori decât acest învățător de undeva din Galileea. Și Mântuitorul le răspunde pe limba lor, folosind câteva cuvinte foarte specifice. Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Și îngăduiți-mi să spun, stimați ascultători, câteodată și noi obișnuim, sau bătrânii din popor obișnuiesc să cântărească vremea, îngăduiți-mi să spun așa, după mersul norilor sau după roșu posomorât de la asfințit, sau o dimineață frumoasă anunță o zi frumoasă. Mântuitorul spune, bine, da, cunoașteți, știți acest lucru, dar vremea sau semnele vremurilor nu le puteți deosebi. El se referea la lucrarea pe care urma să o împlinească în mijlocul poporului. Mântuitorul se referea la evenimentele din timpul răstignirii care urmau să fie împlinite în trupul Domnului Hristos. De aceea Mântuitorul îi numește fățarnici. Domnule pastor, de ce le zice Mântuitorul fățarnicilor? Știți, și în ziua de astăzi acest cuvânt parcă are așa o conotație nu prea pozitivă. Mântuitorul îi numește așa. De ce face Iisus Hristos acest lucru?
Pentru că ei nu erau cinstiți, nu erau corecți cu ei, cu semenilor și cu Dumnezeu. Era o categorie de oameni care purtau măști, erau oameni dubli, erau oameni perverși, erau ipocriți, erau neloiali, urmăreau doar avantaje personale. De aceea Mântuitorul le spune clar, le dă masca jos și le arată cine sunt, pentru ca să se trezească, pentru ca să-și dea seama că nu procedează bine, pentru ca să fie dornici să se reabiliteze și să se întoarcă. Deci chiar dacă Mântuitorul a folosit niște cuvinte mai grave, să spunem noi așa, le-a folosit în sensul de a-i recupera și în sensul de a-i ajuta să fie salvați, să fie mântuiți. Cât a folosit ei posibilitatea aceasta, va rămâne de văzut. Dar Mântuitorul a urmărit întotdeauna salvarea păcătosului din oricare circumstanță s-ar fi aflat și văd în cuvintele sale adresate fariseilor o mână întinsă pentru ca ei să-și revină din starea aceasta de ipocrizie.
Acest lucru se aplică doar la o realitate spirituală, doar în domeniul religios, doar în cele religioase poate să fie cineva un fățarnic, doar în domeniul credinței, sau această lacună din personalitatea unui om se poate manifesta în oricare domeniu al vieții? Doamne ferește să trăiești ca un fățarnic. Unde se manifestă? Unde se poate manifesta? Cum trebuie să ne ferim?
Știți, soțul față de soție sau soția față de soț pot avea o viață mascată și să fie fățarnici, adică una să afișeze prin cuvinte și prin mimica feței și alta e ce simte inima și sufletul. De aceea putem chiar în domeniul familiei, unde e cel mai frumos cadru în care omul se desfășoară, și acolo putem să dăm dovadă de fățărnicie. Și apoi între colegii de muncă, de asemenea, se poate demonstra fățărnicie, că eu te perii și s-ar putea, nedându-ți seama, eu te sap pe la spate. Sau poate și în domeniul financiar noi să folosim tehnica aceasta murdară. Adică să dăm înfățișarea că suntem corecți față de instituțiile statului și sau față de semenii noștri și, de fapt, în realitate să fie altceva, o mascaradă. Așa că trebuie să fim atenți că inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de această purtare de măști ca oameni dubli, fățarnici. Să fim oameni simpli. Știți, am citit despre faraoancele din lumea antică, coborau pe fundul mării și culegeau perle și negustorii le vindeau la preț scump pe piață. Și în momentul în care au văzut că ies atâția bani, au început să apară și falsurile. și ungeau cu ceară ca să dea impresia că e original. Deci prima grijă a celui care cumpăra era să întrebe, e sine cera? Adică e fără ceară? Adică ești curat? Ești sincer? Ești autentic în ce spui? Ei bine, cam aceasta este problema în discuție.
Mântuitorul, cu alte cuvinte, răspunde acestor oameni să înțeleagă că nu e corect ca înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenelor să fii duplicitar. Ești sincera, după cum bine spuneați, adică sincer, sinceritate, porți în suflet sinceritate, ești deschis. Mulțumim lui Dumnezeu că ne cheamă la o atitudine de credincioșie și de corectitudine față de Dumnezeu, pentru că o închinare izvorâtă dintr-o duplicitate a inimii nu poate fi primită de Dumnezeu, după cum ați subliniat, o dragoste din partea soțului sau a soției care nu este ancorată într-o realitate a iubirii, ci într-o fățărnicie ieftină. Nu știu dacă bunul Dumnezeu va putea să binecuvinteze căminul respectiv. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Condamnat, val de lor.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre semnul prorocului Iona. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să zăbovim un pic asupra acestei etichete pe care Domnul Hristos o așează asupra neamului iudeilor. Credeți că greșește Domnul Hristos atunci când îi face pe acești oameni sau face acest neam un neam viclean și curvar? Parcă sunt prea adânci aceste cuvinte adresate totuși copiilor lui Dumnezeu din acea perioadă. Să nu uităm că până ce perdeaua de la templu s-a rupt de sus până jos, poporul iudeu, evreii, erau poporul lui Dumnezeu. Pentru sute de ani, poporul prin care s-a descoperit Dumnezeu de-a lungul timpului, să ne uităm, acolo era legea, acolo erau profeții, făgăduințele. Și iată că acum Mântuitorul zice un neam viclean și curvar. Nu-s prea adânci aceste cuvinte?
La prima vedere, parcă așa ar părea, dar vreau să spun că deloc nu greșește Mântuitorul pentru că afirmă modul acesta de discuție în dreptul lor. Și așa cum ați amintit dumneavoastră, poporul evreu a fost binecuvântat de Dumnezeu într-un mod special. Au avut darea legii, au avut legămintele, au avut prorocii, acolo manifestarea șechinei și toate lucrurile ca o binecuvântare pentru poporul acesta, doar ca ei să trăiască în lumină și să aducă rod. Numai că dacă citim profețiile Vechiului Testament, în special Isaia, Ieremia, Ezechiel și profeții mici, vedem că Dumnezeu atât de îndurerat a fost de conducătorii poporului și le spune: voi întotdeauna v-ați împotrivit lui Dumnezeu, voi întotdeauna ați fost necredincioși, voi întotdeauna ați fost lipsiți de percepție morală și spirituală, voi întotdeauna ați dat dovadă de nedreptate, de necinste, ați fost iubitori de profit murdar. Ori în așa stare de degradare adâncă și perpetuată, poate că o somație cutremurătoare îi mai poate trezi să-i aducă la realitate. Și Mântuitorul, dacă le-a adresat aceste cuvinte, a dorit să-i zguduie, să-i trezească și să-i ajute să-și revină din starea aceasta morbidă în care ei se aflau. De aceea Mântuitorul este îndreptățit să o facă, așa cum spuneam mai înainte, din dorința de bine, de a-i recupera.
Și n-au vrut totuși, da? Și îl împing pe Domnul Hristos sau îl așează pe Mântuitorul, sau mai bine zis, ajung în acea situație în care Mântuitorul declară cu durere în suflet: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Și referindu-se la momentul în care Domnul Hristos urma să fie răstignit, el declară către ei: iată, vi se lasă casa pustie. Nu că și-ar fi dorit acest lucru, deci Mântuitorul nu dorea înstrăinarea sau înrobirea lui Israel. Mântuitorul ar fi dorit ca Israelul să rămână în picioare până la sfârșitul vremurilor, ca popor ales din partea lui Dumnezeu prin care să-și manifeste gloria și slava lui Dumnezeu. Și iată că astăzi Israelul sau israeliții sau acel popor binecuvântat odată e foarte departe de binecuvântările făgăduinței divine. A ajuns un popor oarecare dintre alte popoare, cu un trecut glorios, dar cu un viitor incert. De ce? Pentru că au lepădat pe Domnul vieții. Domnule pastor, cumva ne grăbim pentru că ne îndreptăm spre sfârșitul acestei emisiuni. Discutăm despre semnul prorocului Iona. Iată, în prima parte am discutat despre semne și minuni. Iată, în partea a doua am discutat despre atitudinea acestor conducători religioși, farisei, saduchei. În cea de-a treia parte aș vrea să zăbovim câteva momente asupra acestui semn, semnul prorocului Iona. Domnule pastor, la ce s-a referit Mântuitorul când a zis semnul prorocului Iona? Iona a avut un semn. Cine a fost Iona?
Iona a fost un profet de pe vremea împăratului lui Israel, Ioram al doilea, 782-735 înainte de Domnul Hristos. A fost un urmaș al profetului Elisei și un precursor al profeților Amos și Osea. El a venit după profeții distinși, Ilie și Elisei, și înaintea profeților mici, am putea spune așa, Obadia și Naum, dar acest profet a fost folosit de Dumnezeu cu o misiune specială să meargă la Ninive, o cetate destul de capitală, de fapt, a Imperiului Asirian, și au fost urmărite două obiective aici, și anume Dumnezeu a dorit ca prin puterea convertitoare a predicii lui Iona să salveze cetatea Ninive, capitala Imperiului Asirian. Și eu mă minunez de faptul că la o predică a unui om 120.000 de oameni vin la pocăință. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, cu un răsunet extraordinar. Să nu uităm că poporul asirian, istoria vorbește că era un popor crud, un popor foarte violent, un popor atât de căzut, și totuși pentru poporul acesta Dumnezeu dorește să își aplece harul și să-i ajute să fie recuperați. De aceea îl trimite pe profetul Iona să-i întoarcă la Dumnezeu. Numai că se întâmplă ceva cu Iona, și anume Iona avea orgoliul său și știa că Dumnezeu în milostivirea lui va renunța la a-i distruge dacă ei se întorc la Dumnezeu, și atunci rămânea el de minciună cu cuvântul pe care l-a dat și nu permitea lucrul acesta să-i fie șifonată prestanța lui, avea un ștaif anume. Ei, și ne gândim și noi așa, la ce țin eu mai mult, la ștaiful meu sau la bucuria recuperării unor suflete care au nevoie de mântuire, nu? E important de subliniat aspectul acesta. Și un al doilea aspect, Mântuitorul face aluzie cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui uriaș, da? Tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Interesant este că Scriptura, când prezintă timpul, o zi nu înseamnă 24 de ore petrecute. Deci, dintr-o zi pot să fie câteva minute și e luat în calcul, în cronologie, ca o zi. Că Domnul Hristos n-a stat 3 zile și 3 nopți de 24 de ore în pământ, ci a stat câteva ore de vineri, toată ziua de sâmbătă și apoi spre duminică dimineața tot câteva ore până când El a înviat. Dar se ia în calcul 3 zile și 3 nopți. Așa spune Scriptura. Unii caută aici un fel de nod în papură, cum se zice, însă așa trebuie privit cum se calcula situația înainte. Deci Mântuitorul folosește imaginea aceasta cu 3 zile și 3 nopți pe care Iona a petrecut-o în pântecele peștelui, precum el va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului, adică de la răstignirea lui până la învierea lui, duminică dimineața, 3 zile și 3 nopți. Mântuitorul dorește ca prin profetul Iona aceste două aspecte să fie evidențiate: milostivirea lui Dumnezeu față de poporul acesta și salvarea lui, dar și modul în care el va împlini profeția Vechiului Testament. Pentru că vreau să fac o paranteză aici, mai ales în Psaltire, citim în Psalmi multe amănunte referitoare la viața Domnului Hristos privind modul în care el va suferi pentru salvarea noastră. Și cuvintele grele de pe cruce, Eloi, Eloi, la masa Bactanie, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, niște câini dau ocol cetății, mi-au străpuns mâinile și picioarele, spune psalmistul. Multe profeții privind lucrarea salvării. Pentru cămașa mea au tras la sorți. Da, când Mântuitorul a spus, mie sete, zice, îmi dau să beau oțet amestecat cu fiere, lucruri care s-au întâmplat trăindu-le Mântuitorul pe cruce. Iată cât de important este să cunoaștem profeția Vechiului Testament și să o vedem aplicată în lucrarea Mântuitorului pentru salvarea noastră.
Acești conducători din Israel, acești învățători ai legii, acești farisei, saduchei, cunoșteau aceste profeții legate de Mesia? Au văzut în viața Domnului Hristos împlinirea acestor profeții? Sau au fost străini de aceste cunoștințe, n-au vrut să le știe, n-au vrut să ia aminte la ele. Am simțământul așa că aceste lucruri s-au întâmplat sub ochii lor. Ei vedeau, le controlau, simțeau că sunt prezente, că se împlinesc în viața lor, dar n-au vrut să le recunoască ca Mesia. De aceea Mântuitorul le zice, neam prea curvar și murdar, da? Cere un semn și nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Când Domnul Hristos a spus acest lucru, semnul prorocului Iona, ei au înțeles la ce se referea Mântuitorul sau n-au înțeles?
Eu cred că ei înțelegeau bine că nu erau oameni simpli, erau oameni cărturari, erau oameni citiți, scoliți, oameni care aveau în spatele istoriei lor o întreagă și știți dumneavoastră că din Talmud ei au scos foarte multe, să le spunem noi, comentarii, Mishna, Gemara, da, și acolo erau detalii foarte amănunțite cu privire la misiunea lui Mesia. Cu siguranță că ei au înțeles, numai că prezența lui Mesia în viața poporului evreu nu a împlinit așteptările lor. Ei vroiau să-și hrănească orgoliul lor, că sunt cei mai grozavi în fruntea națiunilor, că sunt cei mai de elită, că prestanța lor, și Domnul într-adevăr le-a promis, vei fi cap și nu coadă, dar această făgăduință era condiționată de ascultarea lor, de credincioșia lor. Ori ei se bucurau de aceste împliniri, dar nu voiau să împlinească cerințele pe care Dumnezeu le oferea. Așa că erau oameni inteligenți, numai că una este inteligența și alta e înțelepciunea. Inteligent îți clipește mintea, cunoști multe, dar înțelept e că ce cunoști pui spre binele tău, spre salvarea semelor și spre lauda lui Dumnezeu. Aici ei au dat greș.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte pline de har și în același timp învățătură divină pentru noi. Ne grăbim un pic deoarece suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Totuși, n-aș dori să închei emisiunea fără să vă întreb. Acest semn dat de Domnul Hristos, semnul prorocului Iona, mai are vreo însemnătate pentru noi astăzi, cei care trăim sfârșit de istorie sau împlinirea istoriei lui Dumnezeu pe pământul acesta? Sau altfel pus întrebarea, ce dorește Domnul Hristos să ne spună și nouă astăzi prin acest semn al prorocului Iona? Ce însemnătate are pentru noi ceea ce a zis Mântuitorul acolo față în față cu fariseii și saducheii referitor la semnul prorocului Iona?
Vreau să spun că nu există o autenticitate mai veridică a cărții lui Iona decât faptul că Mântuitorul o scoate în evidență prin comparația aceasta cu Iona, 3 zile și 3 nopți în inima, în pântecele peștelui, cum el a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Deci, marcăm lucrul acesta și anume, Mântuitorul autentifică această profeție a lui Iona prin evenimente care s-au întâmplat în viața lui de salvator al omenirii. Așa că ne ajută și pe noi foarte mult să înțelegem că, de fapt, toate profețiile Vechiului Testament și implicit ale cărții lui Iona, dacă noi vom avea dragoste să cunoaștem profeția și vom merge pe jalonarea aceasta profetică, vom cunoaște drumul care ne duce spre cer. Cât de mult ar fi dorit Dumnezeu, vreau să vă spun, ca la nașterea lui Mesia să vină Cezarul de la Roma, să vie prinții pământului, să vină toți potentații lumii și să spună bun venit Mesia. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Dar de ce? Pentru că Mântuitorul n-a împlinit așteptările lor. El s-a născut într-un staul, s-a născut în iesle, s-a născut în sărăcie, s-a născut în umilință, a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt și mândria și orgolul lor n-au fost satisfăcute, de aceea l-au respins pe Mesia. Și aș vrea să spun un lucru. Marea greșeală a poporului evreu e că au respins pe Mesia și marea primejdie a creștinismului de după Domnul Hristos e că resping legea lui Mesia. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm din istoria poporului evreu și să nu repetăm acele greșeli teribile care i-au costat atât de amar.
Un neam care n-a dorit să ia aminte la ceea ce spunea Mântuitorul. Să ne ferească Bunul Dumnezeu, după cum ați și spus, să ne ferească Bunul Dumnezeu să nu luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu rostit prin gura profeților, scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, împlinit în viața Domnului Hristos aici pe pământ, profetizat pentru timpul sfârșitului. Doamne ferește să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru aceste frumoase cuvinte ca și concluzie pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră la acest microfon.
Eu vă mulțumesc.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturor pentru faptul că încă 50 de minute ne-ați primit în casă la voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!